Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Όλα τα φώτα και πολύ μεγάλη έμφαση δίνονται σε εξελίξεις στην Ουάσιγκτον, ιστορικές στιγμές εκεί πραγματικά, όπου έληξε το μεγαλύτερο σαντάνο στην ιστορία των ΗΠΑ, αλλά πραγματικά ιστορικές στιγμές και μεγάλες στιγμές σε Αθήνα και Λευκοσία για το περίφημο καλώδιο, για την ηλεκτρική διασύνδεση δηλαδή Ελλάδας-Κύπρου, όπου οι δύο πλευρές κοιτούν πλέον τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν μετά την άμεση επικαιροποίηση των παραμέτρων, αλλά πλέον έχουμε νέα δεδομένα μετά το αμερικανικό ενδιαφέρον. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από τις αρχές Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας, τόνισε κατά την περιοδία του στην Ελευσίνα ο Πρωθυπουργός. Πρώτη μας υποχρέωση είναι να σκύψουμε πάνω από την ακρίβεια και να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. 40 μέχρι στιγμής οι συλλήψεις στην τεράστια επιχείρηση της Ελλάς για τις τηλεφωνικές απάτες με τη μέθοδο τύπου ΔΔΕ. Πάνω από 1.000 οι απάτες, τα 7,6 εκατομμύρια ευρώ ξεπερνά το παράνομο οικονομικό όφελος. Αναδρομική επιστροφή του ΕΝΦΙΑ για τροποποιητικές δηλώσεις 2014-2019 σε φορολογούμενους που τον πλήρωναν κανονικά ενώ απαλλάσσονταν από την υποχρέωση καταβολής του φόρου. Νέες πληρωμές 12,2 εκατομμύρια ευρώ σε περιφέρειες κτηνοτρόφους και τα θανατοθέντα ζώα, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Συνολικά έχουν διατεθεί 48 εκατομμύρια ευρώ. Τραγωδία σε χωριό του Κιλκής, 40χρονος κρεοπόλης έκοψε κατά λάθος τη μοιραία αρτηρία στο πόδι του και πέθανε. Την καθήλωση όλων των τουρκικών σε 130 ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας εν αναμονή των επιθεωρήσεων μετά το πολύ νεκρο δυστύχημα στη Γεωργία. Ηλιοφάνεια και βοριάδες σήμερα, τοπικές βροχές στο Νότιο Αιγαίο, 21 βαθμοί στην Αθήνα, 19 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8.
Στην αποτίμηση λοιπόν της τρίτης διακυβερνητικής διάσκεψης Ελλάδας-Κύπρου με τη συμφωνία Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Χριστοδουλίδη, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη νωρίτερα ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη για το αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Τεράστιο θέμα, το καταλαβαίνουμε όλοι, με τεράστια γεωπολιτική σημασία. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα μηνύματα που έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός κατά την περιοδία του στην Ελευσίνα, τόσο στην αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδος, όσο και στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, που από τις αρχές Ιανουαρίου θα δουν, όπως είπε, αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος βρίσκεται στην Ελευσίνα ακολουθώντας τον Πρωθυπουργό στην περιοδία του και θα μας πει περισσότερα. Ήταν ξεκάθαρες, Μίλτο, οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη και για τα δύο αυτά θέματα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στην Ελευσίνα, τόνισε πως η γεωπολιτική θέση της χώρας αναβαθμίζεται διαρκώς και η χώρα ισχυροποιείται. Το πρώτο του μήνυμα ήταν αυτό. Το δεύτερο, πρώτη μας υποχρέωση να σκύψουμε πάνω από την ακρίβεια και να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Σταθερή δέσμευση της κυβέρνησης προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η ξεκάθαρη κυβερνητική πρόθεση. Το τρίτο μήνυμα του Πρωθυπουργού, από τις αρχές Ιανουαρίου, οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας. Παράλληλα, εξήγηλε έργα στην περιοχή, μεταφορά λιμανιού Ελευσίνας, τριπλό κόμβο Καραμαγκά, αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου. Σκύβουμε πάνω στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε γωνιάς της Ελλάδας για να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες. Τώρα ο κ. Μητσοτάκης νωρίτερα είχε παραστεί στην εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond του πυροσβεστικού σώματος. Βρέθηκε εκεί, είδε την υπερσύγχρονη λειτουργία τους. Τα τρία νέα αεροσκάφη θα είναι αρμόδια για τον συντονισμό δυνάμεων και τη συλλογή πληροφοριών, τόσο σε αποστολές δασοπυρόσβεσης όσο και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ή σε άλλες δράσεις επιτήρησης. Έχω μείνει πολύ εντυπωσιασμένος, είπε ο κ. Μητσοτάκης, από τις επιχειρησιακές δυνατότητες των νέων αεροσκαφών, τα οποία παραλαμβάνουμε σήμερα. Συνιστούν όχι απλά μία ποιοτική αλλαγή, αλλά ένα ποιοτικό άλμα σε σχέση με τις δυνατότητες των προηγούμενων υπτάμενων μέσων. Μεταξύ άλλων, στάθηκε και στο πρόγραμμα Αιγής, μεγαλύτερο πρόγραμμα που εκπονείται ποτέ στην χώρα μας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης, το οποίο τρέχει κανονικά από το αρμόδιο Υπουργείο.
Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα, λοιπόν, τα πρώτα ιδιόκτα πυροσβεστικά αεροσκάφη στην ιστορία του πυροσβεστικού σώματος παρέλαβε η Ελλάδα, με τον κύριο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει συμβολική και ιστορική στιγμή για τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η παρελαβή σηματοδοτεί την έναρξη υλοποίησης του πιο φιλόδοξου προγράμματος αναβάθμισης των εναέριων μέσων πολιτικής προστασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτελεί, όπως είπε, τη μεγαλύτερη επένδυση στην αναθεκτικότητα της πατρίδας μας.
Ένα πρόγραμμα το οποίο συνιστά ουσιαστικά την μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας στην ιστορία της. Όμως μια επένδυση η οποία είναι απολύτως απαραίτητη αν λάβετε υπόψη της κρίσης, της ποικιλόμορφης κρίσης, της οποίας καλούμαστε πια να διαχειριστούμε. Και προφανώς όσο η μάχη με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή γίνεται πιο δύσκολη, τόσο πρέπει και εμείς να αναβαθμίζουμε τα μέσα τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας. Να τονίσω και εγώ με τη σειρά μου τις δύο παραμέτρους τις οποίες επισήμανε ο κύριος Υπουργός. Η πρώτη έχει να κάνει με το κόστος πτήσης, το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τα μέσα τα οποία είχαμε μέχρι σήμερα στην διάθεσή μας. Και η δεύτερη παράμετρος είναι ότι εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια αντιμετωπίζεται πια μέσα από ένα ενίο δόγμα. Αυτό σημαίνει ότι αν τα μέσα αυτά κριθούν απαραίτητο ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για άλλες αποστολές, όπως η επιτήρηση των συνόρων, αυτό και προφανώς πολλαπλασιάζει συνολικά την ισχύ της πατρίδας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει λοιπόν την επικοινωνία του με τους πολίτες εντός και εκτός Αττικής σε μια προσπάθεια να προβάλλει το κυβερνητικό έργο, να ακούσει από κοντά τα προβλήματά τους και κυρίως να δηλώσει ότι δίνει τη μάχη δυνατά και καθημερινά μέχρι τις επόμενες εκλογές. Τώρα, ακούσαμε λοιπόν τι είπε κατά την παραλαβή των νέων εναέριων πυροσβεστικών μέσων. Ανακοίνωσε επίσης ότι το καλοκαίρι του 2026 θα παραλυθούν τα δύο πρώτα ιδιόκτητα ελικόπτερα κατάσβεσης.
Θα ακολουθήσουν και πολλά ακόμα σύγχρονα ιδιόκτητα πια ελικόπτερα κατάσβεσης. Τα δύο πρώτα θα παραλυφθούν καλώς εχόντων των πραγμάτων το καλοκαίρι του 2026. Και βέβαια θα έλεγα ότι το πιο εμβληματικό έργο το οποίο υλοποιούμε αυτή τη στιγμή είναι η δραστική ανανέωση του στόλου των πυροσβεστικών αεροσκαφών μας, η αναβάθμιση των παλιών Καναντέρ. Χαίρομαι που η σύμβαση για αυτή τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, αλλά κυρίως η απόκτηση 5-2, 7 συνολικά καινούριων Καναντέρ, 5-15.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στα νέα δεδομένα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου που έχουμε σε μια περίοδο έντονων διεργασιών με επίκεντρο πάντα την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη γειτονιά μας. Λίγες ημέρες μετά τις σημαντικές συμφωνίες σε Αθήνα-Ουάσιγκτον για τα ενεργειακά, ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Open, αποκάλυψε το ενδιαφέρον Αμερικανών επενδυτών για συμμετοχή στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Όπως μάλιστα σημείωσε ο αρμόδιος Υπουργός, το έργο έχει ευρύτερη γεωπολιτική σημασία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια, την Πινελόπη Μητρούλη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για αυτά τα νέα δεδομένα, Πινελόπη, αφού προέκυψε λοιπόν, όπως ακούσαμε τον κύριο Παπασταύρου να λέει, αμερικανικό ενδιαφέρον για την επένδυση στο καλώδιο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γρηγόρη, να υπενθυμίσουμε καταρχήν ότι χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, συμφώνησαν στην επικαιροποίηση των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, προκειμένου να γίνουν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου. Έτσι, σήμερα στη δηλώση του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, είπε ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από αμερικάνικες εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στην ηλεκτρική διασύνδεση και θέλουν να έχουν διαθέσιμα καινούργια νούμερα και στοιχεία. Άρα με έναν τρόπο ο κύριος Παπασταύρου καταρχήν ενημέρωσε επισήμως ότι υπάρχει αμερικάνικο ενδιαφέρον και κατά δεύτερο λόγο εξήγησε για ποιο λόγο προχωράει η επικαιροποίηση των μελετών. Ο κύριος Παπασταύρου τόνισε ακόμη ότι η ηλεκτρική αυτή διασύνδεση έχει μια ευρύτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς είναι ένα από τα έργα που θα διασυνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με τις αμερικάνικες εταιρείες, αλλά και με τον περίφημο δρόμο IMEC, δηλαδή το δρόμο διασύνδεσης της Ινδίας με τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Πρόκειται και η ηλεκτρική διασύνδεση είναι ένα μέρος αυτής της προσπάθειας, δηλαδή της προσπάθειας μεταφοράς προϊόντων από την Ινδία μέσω Μέσης Ανατολής, Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας και Ελλάδας στην Ευρώπη. Ο κύριος Παπασταύρου αναφέρθηκε ακόμη στη μεγάλη σημασία του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, καθώς αποδείχθηκε εκεί ότι στη γεωπολιτική δεν υπάρχει κενό, όπως είπε χαρακτηριστικά, καθώς αφού συμφωνήθηκε από την Αμερική και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα διακοπεί η τροφοδοσία με ρωσικό αέριο της Ευρώπης, έπρεπε να βρεθεί μια νέα πύλη εισόδου για φυσικό αέριο, αμερικάνικο φυσικό αέριο στην προκειμένη περίπτωση. Και η πύλη εισόδου αυτή είναι η Ελλάδα μέσω του κάθετου διαδρόμου και τη μεταφορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Αμερική μέχρι και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και βέβαια μέχρι στην Ουκρανία. Αυτή είναι η εικόνα, Γρηγόρη. Το καινούριο στοιχείο που επιβεβαίωθηκε και δημόσια, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πληροφορίες όλο το τελευταίο διάστημα, είναι ότι υπάρχει συγκεκριμένο ενδιαφέρον, επενδυτικό ενδιαφέρον από αμερικάνικες εταιρείες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Ισραήλ.
Και όλοι καταλαβαίνουμε τη γεωπολιτική σημασία που έχει μια τέτοια κίνηση. Το είπε εξάλλου και ο αρμόδιος υπουργός Πινελόπη Τρούλια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην τηλεόραση του Όπεν ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.
Στη γεωπολιτική, ειδικά αυτήν την περίοδο, οι εξελίξεις τρέχουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και δεν υπάρχουν κενά. Στη γεωπολιτική δεν υπάρχει κενό. Όταν αποφασίζει η Ευρώπη και η Αμερική ότι δεν θα απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο, πρέπει να βρεθεί μια πύλη εισόδου. Θα βρεθεί. Το θέμα είναι ποια χώρα θα τρέξει γρήγορα και αποφασιστικά να είναι η χώρα της πύλης εισόδου. Αυτό το έκανε η Ελλάδα. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα μια πολύ μεγάλη συνάντηση, όπου είχαμε 80 Αμερικάνους αξιωματούχους αλλά και 25 υπουργούς ενέργειας από όλο τον κόσμο. Ναι. Εκεί λοιπόν επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον για τις διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Και όχι μόνο από την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και από τις χώρες του Κόλπου και του Ισραήλ.
Ακούτε πάντα το Air News Radio, κυρίες και κύριοι, 105,8. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας και από τα ενεργειακά. Πολύ μεγάλο ζήτημα, τεράστιο ζήτημα και πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε σήμερα με την αποκάλυψη του κ. Παπασταύρου για το αμερικανικό ενδιαφέρον για το καλώδιο. Να περάσουμε στο νούμερο ένα θέμα που απασχολεί όλους τους πολίτες, όλους τους καταναλωτές. Και δεν είναι άλλο από αυτό της ακρίβειας, στο οποίο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές εδώ και από το δελτίο μας και γενικότερα από το σταθμό μας. Η οικονομία λοιπόν και ειδικότερα το θέμα της ακρίβειας. Λέγαμε και τις άλλες για τα στοιχεία που, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο ενισχύθηκε στο 2% από 1,9% που ήταν τον περασμένο μήνα και οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση, με κατηγορίες όπως οι σοκολάτες να σημειώνουν νέα αύξηση 21,1%, τον καφέ 19,3% και τα κρέατα 10,6%. Προβληματισμός στα νοικοκυριά από τις μεγάλες αυξήσεις, ειδικά στις τιμές του κρέατος. Μάλιστα, το μοσχάρι τίνει να γίνει είδος πολυτελείας, αγγίζοντας ακόμα και τα 20 ευρώ το κιλό κατά περίπτωση, ενώ η ευλογιά στα αεγοπρόβατα ανεβάζει τις τιμές σε αρνιά και κατσίκια. Οι ανατιμήσεις πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, πιέζουν τους καταναλωτές και εντείνουν την ανησυχία εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων τον επόμενο μήνα. Στο Air News Radio, τώρα 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, μίλησε ο Γιώργος Κεφάλας, είναι αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων, ο οποίος εξήγησε στον Βασίλη Αδαμόπουλο ότι η ελληνική κτηνοτροφία μετρά μεγάλες απώλειες, ο αγροτικός πληθυσμός γερνά, ενώ το αυξημένο κόστος και η πράσινη μετάβαση δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την παραγωγή. Μίλησε για τα εισαγόμενα κρέατα, ενώ βέβαια ρωτήθηκε αυτό που μας απασχολεί όλους, δηλαδή ποια είναι η προοπτική για τις τιμές από εδώ και πέρα εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων.
Στην Ελλάδα, 9 στις 10 μπριζόλες προέρχονται από αλλού. Οι 8,5 είναι από Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, στο βόλιο κρέας. Μισή είναι τα πολύ ακριβά κρέατα που δεν αφορούν τον μέσο καταναλωτή, αυτά τα Black Angus που έρχονται από Αμερική, Ουρουγουάη, Αργεντινή. Το κρέας, το μοσχαρίσιο, τα τεμάχια που συνηθίζει να μαγειρεύει ο Έλληνας, που είναι το κιλότο, το ποντίκι, ο λαιμός ανεφωστών ή μετά οστών. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή τους το ράφι είναι γύρω στα 18,5 ευρώ το κιλό. Κιμάς ο μοσχαρίσιος είναι στα 15 με 16 ευρώ το κιλό. Πράγματι όμως είναι ακριβότερος από ό,τι ήταν πριν.
Τώρα μιλάτε για τον τόπιο κρέας.
Για το ελληνικό μιλάω, ναι. Σε ό,τι αφορά το μοσχαρίσιο, ναι, νομίζω ότι θα υπάρξει σταθερότητα στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Και χωρίς να θέλω ούτε να πέσω έξω ούτε να κάνω ακριβή πρόσβληση, δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε οι τιμές να ανέβουν μέχρι τα Χριστούγεννα πάνω από 10-20 λεπτά το κιλό στη χονδρική.
Και σε ό,τι αφορά το αρνί.
Σε ό,τι αφορά το αρνί, νομίζω ότι οι τιμές παραγωγού θα είναι ίδιες με πέρσι.
Ακούσαμε λοιπόν, κρατάμε αυτή την τελευταία εκτίμηση του Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ότι οι τιμές στο μοσχαρίσιο κρέας ενώπιση Χριστουγέννων θα μείνουν πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα, με πολύ μικρές αποκλίσεις, όπως και στις τιμές στο αρνί. Πάμε να δούμε τι γίνεται και σε ένα άλλο μεγάλο προϊόν στο λάδι. Από την πλευρά του, ο Μανώλης Γιαννούλης, πρόεδρος της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου, μιλώντας και αυτό στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, επεσήμανε ότι οι εκτιμήσεις για την χρονιά είναι ότι θα έχουμε επάρκεια προϊόντος, μια σταθερότητα στις τιμές περίπου στα σημερινά επίπεδα. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γιαννούλης, τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Είχε φτάσει τιμή αρώματος το λάδι, έτσι.
Τις προηγούμενες δύο ελαιοκομικές περιόδους, όχι την περσινή, τις δύο προηγούμενες, είχαμε ιστορικά χαμηλές παγκόσμιες παραγωγές, με αποτέλεσμα διεθνή τιμή να έχει εκτοξευθεί. Είδαμε και τιμές μέχρι και 16-16,5 ευρώ στο ράφι. Σήμερα οι τιμές είναι στα επίπεδα από 7 μέχρι 8,5 ευρώ περίπου, ανάλογα με την επωνυμία, το υφάκι του ενός λίτρου, το εξαιρετικό παρθένος, αυτό αναφερόμαστε. Εκτιμήσεις για τη χρονιά η οποία μόλις έχει ξεκινήσει είναι ότι θα έχουμε επάρκεια προϊόντος, μια σταθερότητα στις τιμές περίπου στα σημερινά επίπεδα, δεν προβλέπεται κάποια μεταβολή είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω σημαντική. Η τιμολογιακή πολιτική της κάθε εταιρείας, της κάθε τυποποιητικής επιχείρησης είναι στην κρίση του καταναλωτή, ο οποίος θα επιλέξει από ένα πολύ μεγάλο εύρος τιμών το προϊόν το οποίο θέλει να καταναλώσει.
Πολύ μεγάλο πρόβλημα, απασχολεί τους πάντες το θέμα της ακρίβειας και με πιέζει πάρα πολύ ασφιχτικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, πόσο μάλλον θα πάμε και προς τις γιορτές των Χριστουγέννων. Πολύ μεγάλο αγκάθι όμως και το ζήτημα της ανεργίας. Πάμε στα εργασιακά. Αύξηση καταγράφει η απασχόληση στη χώρα μας σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ. Το ποσοστό απασχόλησης για τις ηλικίες 20 έως 64 ετών ανήλθε στο 71,7% το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας άνοδο άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2019. Και σχεδόν 17 μονάδες πάνω σε σχέση με το 2015, τη μεγαλύτερη επίδοση, όπως λένε οι ειδικοί των τελευταίων δεκαετιών. Παράλληλα, οι απασχολούμενοι ξεπέρασαν τα 4,3 εκατομμύρια το Σεπτέμβριο, με τους δείχτες να δείχνουν σαφή ανάκαμψη μετά τη δεκαετή κρίση και το τραύμα της πανδημίας. Για μια πρωτοφανή μείωση της ανεργίας έκανε λόγο πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Κώστας Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας. Για να τον ακούσουμε.
Η ανεργία στην Ελλάδα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχει κάνει μια πρωτοφανή μείωση.
Ναι, ναι, βγήκαν χθες κάποια στοιχεία ενδιαφέροντα.
Αυτό,
ναι.
αυτό το οποίο έχει γίνει, πραγματικά, εγώ το θεωρώ ένα μικρό οικονομικό θαύμα.
Ναι.
Δηλαδή, μια ανεργία του 19% και του 18% και του 19% να πέσει στο 8%.
Στο 8%, το θέμα είναι και τι μισθούς παίρνουν οι άνθρωποι, έτσι.
Μισθός,
λέμε και αυτά.
Ναι. Ο μέσος μισθός σε σχέση με το 19% έχει ανέβει κατά 28,3%,
ναι,
και βεβαίως πάνω από 32%. Πάνω από κοντά στο 35% ο βασικός μισθός. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχουν οι πρόνοιες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να προσπαθήσουμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο την ανεργία, γιατί όσο μειώνει την ανεργία, τόσο θα μπορούν να ανέβουν οι μισθοί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο μεγάλα προβλήματα τα οποία τα ζούμε, τα ζήσαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και στο παρελθόν, τα ζούμε και τώρα, και είναι ο μεγάλος σύγχρονος εφιάλτης. Πάμε τώρα να δούμε στα άλλα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας και για τα οποία δεν ξέρουμε πολλά πράγματα ακόμη. Δεύτερο μέρος της μεγάλης έρευνας του Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μετασχηματίζει ριζικά την αγορά εργασίας, αυτοματοποιεί διαδικασίες και ενισχύει την αποδοτικότητα και γύρει πολλά και κρίσιμα ερωτήματα σε όλους μας. Δεύτερο μέρος λοιπόν της έρευνας εδώ του σταθμού μας, στην εκπομπή του Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Πολιτικοί από την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση συζήτησαν το πώς η χώρα μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες αυτές προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις εξελίξεις υπέρ των πολιτών. Η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να φέρει μια εργασιακή πραγματικότητα που θα τρίβουμε τα μάτια μας, καθώς εισάγουμε νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Δεν σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει την καταστροφή, μας αναγκάζει όμως να προσαρμοστούμε, τόνισε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
Το θέμα είναι ότι πρέπει υπό μία έννοια, και αυτό οφείλει να κάνει μια κυβέρνηση που βλέπει μπροστά, και προφανώς και το Υπουργείο Εργασίας, αλλά αυτό είναι μια συνολική προσπάθεια, είναι να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Δεν σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει την καταστροφή. Mm-hmm. Μας αναγκάζει να προσαρμοζόμαστε mm-hmm. και να πούμε ότι κάποια επαγγέλματα χρειάζονται σε κάθε περίπτωση να τα δούμε με ένα διαφορετικό μάτι. Ότι πρέπει και οι εργαζόμενοι και τα παιδιά που είναι στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο να ενημερωθούν. Να ενημερωθούν για αυτό που έρχεται. Και δεν μας φοβίζει αυτό που έρχεται. Πρέπει να προσαρμοστούμε.
Από την πλευρά του τώρα, ο εργατολόγος και εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς έκανε λόγο στην ίδια κουμπή για μια μεγάλη ευκαιρία για λιγότερες ώρες εργασίας και καλύτερες αποδοχές. Ωστόσο, το πιο κόβικο σημείο, όπως είπε, είναι η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και της εργασίας. Εκεί χωλαίνουμε, σημείωσε ο ίδιος.
Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για λιγότερες ώρες εργασίας, καλύτερες αποδοχές. Mm-hmm. Το πιο κομβικό σημείο είναι η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και της εργασίας. Και τι χωλαίνουμε. Mm-hmm. Είμαστε, ξέρετε, 15 μονάδες κάτω από όπου ήμασταν το 2009. Είμαστε στο 59% του μέσου όρου της Ευρώπης.
Στην έρευνα αυτή πήρε μέρος και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος, όπως είπε, το ερώτημα που τίθεται δεν είναι αν θα ζήσουμε με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το ερώτημα είναι με ποιους όρους θα ζήσουμε. Μάλιστα, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει μία ακόμα αιτία διεύρυνσης των ανισοτήτων και των κοινωνικών αδικιών. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Και το ερώτημα λοιπόν που τίθεται δεν είναι αν θα ζήσουμε με τεχνητή νοημοσύνη.
Γιατί θα ζήσουμε, σωστά.
Είναι βέβαιο ότι θα ζήσουμε και με ποιους όρους λοιπόν θα ζήσουμε. Mm-hmm. Οι όροι, κατά την άποψή μας, πρέπει να είναι όροι δημοκρατίας, δικαιοσύνης και ισότητας, και δεν πρέπει να επιτρέψουμε η τεχνητή νοημοσύνη να γίνει μία ακόμα αιτία διεύρυνσης των ανισοτήτων, διεύρυνσης των αδικιών απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και ειδικά στους πιο ευάλωτους.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Αφήνουμε της τεχνητής νοημοσύνης και τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, σε ένα θέμα που μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα, γιατί μόλις τώρα ανοίγει το κεφάλαιο αυτό στις ζωές μας και στις καθημερινότητάς μας και στις κοινωνίες, όχι εδώ μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Να πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, καθώς σε εξέλιξη από το πρωί μια πολύ μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε Αττική και Κόρινθο, αλλά και στις φυλακές Κορυδαλλού, για την εξάρθρωση σπήρας που εξαπατούσε ανυποψία στους πολίτες. Να ακούσουμε τι δήλωσε το πρωί η Κωνσταντία Δημοκλείδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
Έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες ακόμη και σε κατάστημα κράτησης εδώ στην Αττική. Σε περιοχές της Κορίνθου η έρευνα, όπως και στην Αττική, έχουν συλληφθεί ήδη 30 άτομα. Φαίνεται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις. Καλούμε τους πολίτες να κλείνουν το τηλέφωνο σε αυτούς τους ανθρώπους, να επικοινωνούν οι ίδιοι με την αστυνομία ή με οικεία τους πρόσωπα, και φυσικά ποτέ κανένας υπάλληλος από κανένα πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή από το ΔΔΕ δεν θα ζητήσει την απομάκρυνση μεταλλικών αντικειμένων ή και χρυσαφικών από την οικία.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Ζώη Κακαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί περίπου 40 άτομα. Ζώη, η λία του κυκλώματος ξεπερνά σίγουρα τα 7 εκατομμύρια ευρώ και έχει ενδιαφέρον να μας πεις το πώς λειτουργούσε αυτό το κύκλωμα, πώς εμφανίζονταν τα μέλη του, οι επιτίδιοι αυτοί. Καλό μεσημέρι.
Το νεότερο καλό μεσημέρι είναι ότι δόθηκε οπτικό υλικό στη δημοσιότητα, όπου διακρίνονται ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί τη στιγμή της εφόδου σε σπίτια, χρησιμοποιώντας μάλιστα και πολυελκτικό κρυό, μπαίνουν σε σπίτια υπόπτων και πραγματοποιούν έρευνες. Είπες για τις συλλήψεις που έχουν φτάσει στις 40. Mm-hmm. Οι περιπτώσεις ξεπερνούν τις 1.000, με το όφελος να αγγίζει τα 7.600.000 ευρώ. Η Αττική και η Κορινθία είναι οι περιοχές δράσης τους. Έρευνα, το είπες και νωρίτερα, έγινε και στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνται κάποια άτομα που έχουν απασχολήσει τις αρχές για παρόμοια αδικήματα. Ερευνάται, Γρηγόρη, πιθανή σχέση με την εγκληματική οργάνωση, αν κινούσαν δηλαδή τα νήματα του κυκλώματος, δίνοντας εντολές σε εκείνους που έκαναν τις απάτες ή ακόμη και να μιλούσαν οι ίδιοι με θύματα μέσα από τις φυλακές. Τα μέλη τώρα, για αυτό που μου έρθει νωρίτερα, της εγκληματικής οργάνωσης, τηλεφωνούσαν σε πολίτες, κυρίως σε ηλικιωμένες, και έκλειναν ραντεβού για πιθανή διαρροή ρεύματος. Στη συνέχεια έμπαιναν στα σπίτια και αφαιρούσαν χρήματα ή χρυσαφικά. Άλλες φορές δήλωναν λογιστές ή δημόσιοι λειτουργοί. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Μετά το τέλος της επιχείρησης θα έχουμε και την επίσημη ενημέρωση και το πλήρες ρεπορτάζ από την αστυνομία.
Χρειάζεται πολύ προσοχή από όλους. Τα μάτια μας 14 ζωές σε κάθε περίπτωση, γιατί είναι πολλά τα περιστατικά το τελευταίο διάστημα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά προκαλούν αίσθηση τα στοιχεία με την εξάρθρωση αυτή του κυκλώματος Μαμούθ, με τις δεκάδες συλλήψεις για την εγκληματική οργάνωση. 40 ακούσαμε, μας είπε μέχρι στιγμής συλλήψεις από το Ζωή Κακαβά. Δεκάδες συλλήψεις για την εγκληματική οργάνωση, τις οποίες τα μέλη φέρεται να διέπραταν λοιπόν απάτες και κλοπές, αφού παρίστανα υπαλλήλους του ΔΔΕ, λογιστές αλλά και δημόσιους λειτουργούς, εξαπατώντας πάντα ανυποψίαστους πολίτες. Και από αυτό το μεγάλο κύκλωμα εδώ απάτης στη χώρα μας με τη μέθοδο του ΔΔΕ, πάμε εκτός σύνορων τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου έχουμε συνέχεια στο σκάνδαλο Έπστιν, συνέχεια που τη δίνουν χιλιάδες έγγραφα του καταδικασμένου παιδόφιλου, που εδώ στη δημοσιότητα επιτροπή του Κογκρέσου μετά από τη δημοσίευση τριών mail από τους δημοκρατικούς. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάμε για ένα υλικό φωτιά, ένα υλικό που καίει, Έλενα, και στο υλικό αυτό αναφέρεται το όνομα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αλλά και του τωρινού Πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, του Τόμ Μπάρακ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι, στα τρία mail που έδωσαν αρχικά οι δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αναφέρεται το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ καταρχάς σε ένα mail του Έπστιν προς την Γκιλέιν Μάξουελ, την επίσης καταδικασμένη, τη σύντροφό του και επίσης καταδικασμένη σε 20 χρόνια φυλάκισης για το sex trafficking. Εκεί λοιπόν λέει ο Έπστιν ότι ο Τραμπ είναι το σκυλί που δεν έχει γαυγίσει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, διότι ήταν ώρες μαζί με το θύμα, αλλά το όνομά του δεν έχει αναφερθεί πουθενά. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, είπε ότι το θύμα που αναφέρεται είναι η Βιρτζίνια Τζοφρέι, η οποία όμως τα απομνημονεύματά της έγραψε ότι ο Τραμπ ήταν πάντοτε φιλικός και τίποτε άλλο μαζί της. Επίσης, σε ένα άλλο mail του Έπστιν αναφέρεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε ότι η Μάξουελ στρατολογούσε κορίτσια στο Μάρα Λάγκο για το τράφικινγκ και γι' αυτό της είπε να το σταματήσει. Τώρα, σύμφωνα με την Huffington Post, τα 23.000 περίπου έγγραφα που δόθηκαν ακολούθως από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής του Κογκρέσου, εκεί αναφέρεται και το όνομα του τωρινού Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, του Τόμ Μπάρακ, σε ένα email του Έπστιν, ανταλλάσσει ο Έπστιν μαζί του. Εκεί λοιπόν αναφέρεται, στείλε μου μία φωτογραφία σου με το παιδί για να χαμογελάσω. Δεν διευκρινίζεται ποιο είναι αυτό το παιδί.
Ναι, τι εννοεί με αυτή τη φράση. Ναι.
Τι εννοεί με αυτή τη φράση. Ωστόσο, να σου πω, Γρηγόρη, ότι όλη αυτή η υπόθεση για άλλη μια φορά έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση στην Ουάσιγκτον. Το CNN αναφέρει ότι χθες, και ενώ όλα αυτά βρίσκονταν σε εξέλιξη, υπήρξε μία σύσκεψη στο Situation Room, εκεί δηλαδή που γίνονται, για παράδειγμα, πολεμικά συμβούλια πριν από σημαντικές αποφάσεις, όπου εκεί πιεζόταν ένα κορυφαίο στέλεχος των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο για να μην δοθούν στη δημοσιότητα τα έγγραφα. Τώρα, ο πρόεδρος, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Μάικ Τζόνσον, δήλωσε πάντως ότι θα υπάρξει την ερχόμενη εβδομάδα, θα εξαχθεί ψηφοφορία που ζητούν οι δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ώστε να δεθούν στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα της υπόθεσης Έπστιν, με το Λευκό Οίκο και τον Ντόναλντ Τραμπ να εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία σχέση του Αμερικανού Προέδρου, καμία εμπλοκή του, παρά το γεγονός ότι έχει παραδεχτεί ότι μέχρι ενός σημείου είχε μια φιλική σχέση με τον Έπστιν.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. We'll be right back.
Smart News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να περάσουμε τώρα, να έρθουμε στα δικά μας. Ακούσαμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με τις νέες αποκαλύψεις, με τη συνέχεια που έχουν στο σκάνδαλο Έπστιν. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας, στην πολιτική επικαιρότητα μέσω της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις και οι γκρίνιες στο ΠΑΣΟΚ στο δρόμο προς το συνέδριο του κόμματος. Στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα γιατί παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Χαριλάου Τρικούπη και έχει το ρεπορτάζ. Νότι, έγινε πολλής λόγος τα τελευταία 24 ώρα για τη φράση του Παύλου Γερουλάνου περί έκρηξη δημοκρατία στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι μάλιστα λίγοι αυτοί που θεώρησαν ότι πρόκειται για ένα ακόμα καρφί εναντίον της ηγεσίας του κόμματος.
Ναι, καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ο κ. Γερουλάνη, για την ακρίβεια, είπε ότι δεν έχουμε έκρηξη δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ.
Ακριβώς, ναι.
Και αυτό πυροδότησε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας, αν θέλεις, και γκρίνιας. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αυτή η γκρίνια και εσωστρέφεια επιστρέφει την ώρα που υπήρχε ένα χαμόγελο αισιοδοξίας από έρευνες, δημοσκοπήσεις, που έδειχναν ότι τουλάχιστον 4 περιφέρειες στην χώρα περνούν, βάφονταν πράσινες αν είχαμε εκλογές την Κυριακή, σύμφωνα με αυτές τις έρευνες. Δηλαδή από την Νέα Δημοκρατία, που άλλωστε είχε βάψει γαλάζιο το χάρτη του 23 εξαιρουμένης της Ροδόπης, όλες οι άλλες είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. 4 τώρα περιφέρειες φαίνεται να περνούν και οι νομοί τους να περνούν στο ΠΑΣΟΚ με βάση αυτές τις έρευνες. Και εκεί που υπήρχε αισιοδοξία στη Χαριλάου Τρικούπη, έρχεται αυτή η δήλωση του κ. Γερουλάνου, ο οποίος σημειώνει ότι δεν έχουμε έκρηξη δημοκρατίας, δεν λειτουργούν τα όργανα, χρειαζόμαστε αλλαγές σε ό,τι αφορά τη δημοκρατική λειτουργία. Η κυρία Διαμαντοπούλου πήρε τη θέση του κ. Γερουλάνου, τον υπερασπίστηκε, κάνοντας λόγο για τον ανάγκη ενός νέου μοντέλου κόμματος με ηλεκτρονικά δημοψήφισματα, με ανοιχτά μετρό και νέες ιδέες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Από τη Χαραλίδα Τρικούπη τώρα ρίχνουν τους τόνους και λένε ότι αυτό δεν είναι αντιπαράθεση, δεν είναι ένας κύκλος αντιπαράθεσης. Είναι γνωστές απόψεις του κ. Γερουλάνου. Άλλωστε στις 5 το απόγευμα συνεδριάζει η Επιτροπή Θέσεων και θα τεθούν επιτάκτητος η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ αλλά και η λειτουργία του κόμματος και γενικώς ό,τι προκύπτει θα εξετάζεται από τις επιτροπές ενώπιον συνεδρίου που τοποθετείται εκεί, Φεβρουάριο-Μάρτιο, άνοιξη τέλος πάντων. Του 26 πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρεπιπτόντως μιλάει σε λίγο, 3/4 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης κινείται σε μια γραμμή, λένε οι συνεργάτες του, συμπεριληπτική, συμπερίληψη. Δηλαδή ουσιαστικά όλοι μαζί, όλοι να έχουν ρόλο με στόχο πάντοτε, παραλαμβάνει η Χαριλάου Τρικούπη, να βρεθεί η νέα δημοκρατία στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι δεν υπάρχει όχι περιθωρίο ούτε καν υπόνοια συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα, αυτό που λες το επιβεβαιώνει και η τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη χθες στην τηλεόραση του Sky, όπως μεταδώσαμε τη δήλωση χθες. Ρωτήθηκε για τη δήλωση του και απέφυγε. Δεν θέλησε να απαντήσει. Είπε ότι δεν γνωρίζει τι είπε ο κ. Γερουλάνος.
Ναι. Κατεβάζουν, πώς το λένε, υποβαθμίζουν
το όλο περιστατικό.
Αντίδραση και το περιστατικό και τη συζήτηση που.
Και προσπαθούν να στρέψουν τη συζήτηση αλλού, ας πούμε, εκτός εσωκομματικών.
Εκτός εσωκομματικών και του στρατηγικού στόχου να είναι έστω και μία ψήφο πρώτο το ΠΑΣΟΚ και να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, εδώ υπάρχει και μία άλλη παράμετρο, μία συζήτηση
δηλαδή,
για το κυοφορούμενο συζητούμενο σχήμα, κόμμα, λίστα, ότι είναι αυτή που θα επιλέξει, με την οποία τη μορφή που θα επιλέξει να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ακουμπάει, θέλουμε και μη, το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Και εκεί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, όπως υπήρξε και η συζήτηση γιατί βρέθηκε ο κύριος Αποστολάκης, που δεν είναι βουλευτής μεν του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν δεξί χέρι του κυρίου Τσίπρα, πολύ στενός συνεργάτης, στην σύσκεψη που έγινε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη. Είναι κριτικό.
Και είχε πάει μάλιστα και στη Θεσσαλονίκη όταν ανέβηκε στη ΔΕΘ ο κύριος Τσίπρας, τώρα πριν από λίγους μήνες.
Βεβαίως. Και και αυτό προσπάθησε να υποβαθμίσει η Χαρδάτρη Κούπη, διότι είναι πολύ πιθανόν ο κ. Αποστολάκης μεθαύριο, όταν θα γίνει η παρουσίαση δηλαδή τη επόμενη ομάδα του βιβλίου του κ. Τσίπρα, Ιθάκη, να μένει να κυκλοφορήσει 24 του μηνός, όταν θα γίνει η παρουσίαση, να είναι και εκεί. Άρα οι συμβολισμοί παίζουν ένα ρόλο, κάτι που δεν θέλει καθόλου αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλει ούτε προς τη μια πλευρά να υπάρχουν, όπως είπαμε, υπόνοιες πιθανής συνεργασίας μετεκλογικής σε κυβερνητικό επίπεδο με τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, αλλά ούτε συμπόρευση με τον κύριο Τσίπρα.
Τώρα, στη μία πλευρά που λες, θα τη δούμε σε λίγο, ότι έχουν και εκεί αναταράξει και Μποφόρ και στον ΣΥΡΙΖΑ, να μείνουμε στην άλλη πλευρά τώρα. Γιατί είχαμε εδώ καλεσμένο σήμερα τον Κώστα Τσουκαλά, εδώ στο Star News Radio 105,8, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ρωτήθηκε εδώ από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος ζήτησε εξηγήσεις ουσιαστικά να επιθυμεί στους ακροατές μας από τον κύριο Ανδρουλάκη σχετικά με τα όσα είπε για τις βεντέτες, διερωτώμενος μάλιστα ο κύριος Μαρινάκης αν υπάρχουν δικαιολογημένες ανθρωποκτονίες και αν ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων ψηφοφόρων. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσουκαλάς, Νότι, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Όπως το ακούσατε, θεωρείτε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης το δικαιολόγησε. Ο κύριος Μαρινάκης ψεύδεται με έναν τρόπο κατάπτυστο. Ο κύριος Μαρινάκης πια, δηλαδή ειλικρινά, έχει σαφή μπάλα και μπορεί να πει ό,τι πιο χυδαίο υπάρχει εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Εδώ έχουν έναν αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος βγαίνει στην ουσία και κλείνει το μάτι στην παραβατικότητα, ξεκάθαρα. Και μας λένε για μια δήλωση η οποία, τι είπε ο Ανδρουλάκης πάρα πολύ απλά, ότι πάνε να φορέσουν την ενδυμασία του εγκλήματος τιμής, που είναι καταδικαστέο και αυτό, σε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, τιμωριών. Αυτό είπε. Και βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης, χωρίς ντροπή, και πάει να αλλοιώσει ότι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Βλέπουμε λοιπόν ότι ανοίγει ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης με την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Δίνει μια αφορμή να θυμηθώ τα νιάτα μου. Δεκαετία του 80 υπήρχε ένα πάρα πολύ επιτυχημένο τραγούδι, ένα δίσκος που είχε επιτυχημένα τραγούδια, αν θυμάμαι καλά, Σταμάτης Κυραουνάκης, Λίνα Νικολοκοπούλου και η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ένα από αυτό ήταν «Μπαμ και μπουμ οι κουμπουριές». «Μαλάμω με την κούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου». Ο κύριος Μαρινάκης έκανε ένα αυστηρό σχόλιο για μια δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη από την Κρήτη, ο οποίος διαχώρησε την ανέφερε μότα αμότ λέξη προς λέξη, διαχώρησε ο κ. Ανδρουλάκης τα εγκλήματα τιμής που είναι βεντέτα από το μακελιό, τον ανοιχτό πόλεμο που έγινε που έλαβε χώρα στα Βορίζια. Εκεί επιτέθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας τι ακριβώς εννοεί. Άλλο είναι το ένα και άλλο είναι το άλλο. Άλλο είναι ένας φόνος και ο άλλος είναι τα εγκλήματα τιμής πρέπει να έρθουν να φέρει μήπως ποινικό αναθεώρηση ποινικού κώδικα του ΠΑΣΟΚ που να πέφτουν πιο μαλακά. Η απάντηση από τον κύριο Σκαλά την ακούσαμε, ήταν αυτή, και επίσης το ΠΑΣΟΚ θύμισε και βρήκε μία δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη του Σαββάτου, αν δεν κάνω λάθος, του προηγούμενου Σαββάτου, ο οποίος είχε πει ότι τώρα όταν γίνεται πόλεμος ημερών όλοι μιλάνε για βεντέτα, κολοκύθια βεντέτα είναι, κάπως αλλιώς κινήθηκε, αλλά αυτό το βάλαν στη ζυγαριά του αντιστάθμισαν κατά κάποιο τρόπο με τη δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, λόγω και διαλεκτικού ακροβατισμού του κ. Φλωρίδη. Εντάξει, δεν βγαίνει.
Οι κουμπουριές, έχουν βγει τα κουμπούρια, όπως λες, με συσσαγωγικά έτσι.
Όχι
τα
μόνο
πολιτικά.
Κομματικά, όχι μόνο μεταξύ κομμάτων ή κινήσεων ή χώρων της αντιπολίτευσης, αλλά εύλογο είναι αυτό. Θα έλεγα παρά τους σκληρούς χαρακτηρισμούς που ακούσαμε και μεταξύ κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση.
Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, καθώς παραμένει να ταράξει και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που δεν λένε να κοπάσουν και να καταλαγιάσουν τα πολιτικά σχόλια, οι συζητήσεις και οι ποικίλες αντιδράσεις του κύκλου της Κουμουνδούρου που έχει πυροδοτήσει η διαρροή αποσπασμάτων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο διαδίκτυο. Μάλιστα, ο εκδοτικός οίκος ανακοίνωσε ότι προχωρά σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διαρροή του βιβλίου, το οποίο, να θυμίσουμε, θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία 24 Νοεμβρίου, ενώ στις 3 Δεκεμβρίου θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του. Ο Σωκράτης Φάμελος, τώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε μια συνέντευξη το πρωί στην τηλεόραση του Μέγα και ρωτήθηκε μεταξύ άλλων αν ο ίδιος θέλει να διαβάσει την Ιθάκη, αν περιμένει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.
Ένα βιβλίο περιέχει και στοιχεία αυτοκριτικής και προσωπικής. Κανείς δεν μπορεί να πει όχι, μπορεί να είναι και ωφέλιμο. Δεύτερον, δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε για όλα, ιδιαίτερα αν συζητήσουμε. Ακόμα και να έχουμε κάνει μαζί κάποια πράγματα εμείς οι δύο στο παρελθόν. Μπορεί μετά από ορισμένα χρόνια ένας από τους δύο να έχει διαφορετική άποψη. Αυτό δεν είναι κακό. Μπορεί και να είναι και χρήσιμο. Σε κάθε περίπτωση, εγώ όμως λέω ότι πέρα από το ότι προκύψει από τη συζήτηση, γιατί πολλά μπορούν να ανοίξουν και να έχουμε και διαφορετικές αναγνώσεις. Μπορεί και εγώ να έχουμε και διαφορετική ανάγνωση για κάτι. Σημασία έχει, μπορεί να είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση για το τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Το περιμένει ο κύριος Φάμελος το βιβλίο του κύριου Τσίπερα, όπως είπε στη συνέντευξή του σήμερα, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Όλοι το περιμένουν το βιβλίο του.
Και σωστό, πολύ. Και εντός και εκτός Κουμουνδούρου.
Ακριβώς, όπως το είπες, αυτό πήγα να συμπληρώσω, και εντός και εκτός Κουμουνδούρου. Ήδη οι πρώτες αντιδράσεις υπάρχουν τόσο από την πλευρά κάποιων εκδοτών, όσο και από την πλευρά κάποιων στελεχών. Όπως για παράδειγμα ο κύριος Πολάκης, ο οποίος και από χθες ή προχθές σημείωσε στα κοινωνικά του δίκτυα τι άλλο θα πρέπει να περιμένουμε.
Αυτό έχει να κάνει, για να πούμε στους ακροατές που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν, ότι αναφορικά με τους χειρισμούς και την αυτοκριτική για την υπόθεση Νοβάρτης, τον κύριο Πολάκη.
Νοβάρτης.
Και από τον κύριο Νίκο Παπά έχουμε αντιδράσει και από εκεί.
Θετικές, θα έλεγα.
Μάλιστα.
Θετικές, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι για την υπόθεση της αδειοδότησης
με τις τηλεοπτικές άδειες
τηλεοπτικών σταθμών, νομίζω ότι υπήρξαν εξηγήσεις και από τη μεριά του ενός και από τη μεριά του άλλου. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να σας πω ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το κλίμα, το βιβλίο έχει πάρει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, θα έλεγα, με την έννοια ότι να δούμε το τι πραγματικά αναφέρεται μέσα στο βιβλίο, το αναφέρεται με αλφαγιώτα. Είναι ένα κλίμα το οποίο προετοιμάζει την επόμενη μέρα. Οι αντιδράσεις, θυμάσαι που λέγαμε και στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων εδώ, στο ραδιόφωνο, ότι όταν εκδοθεί το βιβλίο θα υπάρξουν αντιδράσεις από τους θυγόμενους, αλλά και αντιδράσεις εναντίον αυτών που θίγονται. Δηλαδή έχουμε ούτως ή άλλως μία ήδη σε εξέλιξη εσωτερική και όχι μόνο, θα έλεγα, διαμάχη μεταξύ των ανθρώπων που αισθάνονται ότι αδικούνται, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά και εκείνων οι οποίοι θα πάρουν την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και βρίσκονται εντός των κομματικών μηχανισμών, ή για τη Νέα Αριστερά αναφέρομαι, ή για το ΣΥΡΙΖΑ, ή για το ΠΑΣΟΚ, ή και για το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο. Είναι σαφές, έτσι όπως θέλει να τα θέσει τα πράγματα ο πρώην Πρωθυπουργός, διαμορφώνει το κλίμα και των αντιδράσεων αλλά και των υποστηρικτών του.
Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση περιμένουμε λοιπόν να δούμε πόλεμος λοιπόν για την Ιθάκη πριν καν κυκλοφορήσει.
Καν φτάσει το καράβι στην Ιθάκη.
Ακριβώς,
δεν
πολύ σωστά.
Έχει καθόλου άδικο.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και εντωμεταξύ να προσθέσουμε εμείς ότι εκδικάστηκαν ήδη τα ασφαλιστικά μέτρα του εκδοτικού οίκου Gutenberg κατά της εφημερίδας Documento για τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων του βιβλίου Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο το πρωί αναμένεται η απόφαση του δικαστήριου. Μάλιστα, ο εκδοτικός οίκος εκπροσωπήθηκε από δικηγόρους του και το Documento από τον εκδότη Κώστα Βαξεβάνη και τους δικηγόρους του.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα, κύριε Σύρη, και να πάμε στην Κρήτη να δούμε τα νεότερα, καθώς έχουμε και εκεί εξελίξεις στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο με το μακελιό Σταβορίζια. Στη σύλληψη ενός 23χρονου, ο οποίος φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι του Σταβορίζια, προχώρησαν οι αρχές, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για το πώς ξεκίνησε το μακελιό. Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση οπτικού υλικού και μαρτυρικό καταθέσεων, ενώ ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Πάμε στα Σταβορίζια και στον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο και τα Βορίζια. Η τελευταία εξέλιξη έχει να κάνει με τον 23χρονο ανιψιό του Φάνου Ρηταργάκη, του νεκρού δηλαδή της αιματηρής συμπλοκής, ο οποίος φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να είναι το άτομο που τοποθέτησε τη βόμβα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν από την αιματηρή συμπλοκή, και ουσιαστικά αυτή η έκρηξη πυροδότησε και το ραντεβού θανάτου ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Να πούμε ότι η σύλληψή του έγινε στο κημητήριο του χωριού. Είχαν πάει μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας στον τάφο του Φανού Ρηταργάκη. Εκεί το τμήμα αστυνομικών επιχειρήσεων με θαράς έκανε τη σύλληψη μετά από σχετικό ένταλμα σύλληψη. Όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα, δεν προέβαλε προφανώς καμία αντίσταση. Οδηγήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση και σήμερα στα δικαστήρα του Ηρακλείου, όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την επόμενη Δευτέρα. Του αποδίδεται και η κατηγορία της κατασκευής του εκρηκτικού μηχανισμού. χωρίς αυτό να αποκλείει, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου που μίλησε στην ΕΡΤ, να υπάρχουν και άλλοι συνεργοί. Εξάλλου, αναζητείται και ο ηθικός αυτούργος, ποιος έδωσε δηλαδή την εντολή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Το σημαντικό στοιχείο που έχει προκύψει τώρα όλες αυτές τις ώρες που μεσολάβησαν από τη σύλληψη του 23χρονου έχει να κάνει με τις καταθέσεις ατόμων της οικογένειας Φραγκαδάκη, οι οποίοι μαζί με καργάκηδες ήταν σε έναν γάμο το βράδυ της Παρασκευής.
Γιώργο, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, γιατί δεν είναι πολύ κακή η σύνδεσή μας, κάνει διακοπές και δεν σε ακούμε και είναι πολύ σημαντικό.
Να σας πω λοιπόν ότι όπως έχει προκύψει, μέλη της οικογένειας Καργάκη και μέλη της οικογένειας Φραγκαδάκη ήταν σε γάμο το απόγευμα της Παρασκευής, λίγες ώρες που μπει η βόμβα, και μάλιστα έχουν καταθέσει μέλη της οικογένειας Φραγκαδάκη ότι είδαν τον 23χρονο, αυτόν δηλαδή που κατηγορείται για τη βόμβα, στο συγκεκριμένο γάμο. Ο 23χρονος, μάλιστα, σώμα πληροφορίας, ήταν καλεσμένος από την πλευρά του ζευγαριού, ενώ βρισκόταν ταυτόχρονα στο ίδιο σημείο μέλη των οικογενειών που λίγες ώρες αργότερα είχαν τη φωνική συμπλοκή στο κέντρο του χωριού. Μες. Τώρα, από εκεί και πέρα, η αστυνομία συνεχίζει χωρίς μέχρι στιγμής κανένα αποτέλεσμα την έρευνα για τον εντοπισμό του οπλισμού. Έχουμε πει πολλές φορές ότι τα όπλα είναι κομβική σημασία να βρεθούν για την αστυνομία, καθώς μόνο με τον εντοπισμό του οπλισμού θα μπορέσουν να ταυτοποιήσουν οι ειδικοί ποιος πυροβόλησε ποιον και κυρίως ποιοι σκότωσαν τόσο τον 39χρονο όσο και την 56χρονη.
Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, καθώς νωρίτερα σήμερα ο 23χρονος πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα, όπου και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Πάμε στη Φανή Καλαθάκη από το Ηράκλειο Κρήτης, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Φανή.
Λοιπόν, να συμπληρώσω στο σχεδόν πλήρες ρεπορτάζ του συναντήματος από τις συνδιώξεις που άσκησε ο εισαγγελέας, καθώς ο 23χρονος μπήκε μέσα στο γραφείο του, έκανε πολύ λίγα λεπτά. Οι διώξεις έχουν να κάνουν με έκρηξη από κοινού που θα μπορούσε.
Φανή, δεν σε ακούμε καλά, πρέπει να διορθώσουμε λίγο την. Όχι, όχι, δεν σε ακούμε, είναι πολύ κακή η σύνδεσή μας. Δυστυχώς ακούσαμε πάντως ότι ο 23χρονος πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα, όπου και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από το Ηράκλειο Κρήτης, κυρίες και κύριοι, να δούμε εδώ στην Αθήνα πάλι και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που διερευνά την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Και εκεί καταθέτουν σήμερα δύο πρώην αντιπρόεδροι του οργανισμού. Πρώτος μάρτυρας ο Γιώργος Αποστολάκης, ο οποίος διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΠΚΠ την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συζήτηση ξεκίνησε μάλιστα με την παρέμβαση επί της διαδικασίας του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη. Ο Ανδρέας Μαραθιάς, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα, γιατί παρακολουθεί την συνεδρίαση. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής και σήμερα καταθέτουν ήδη ολοκληρώθηκε η κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου της Βουλής, του πρώην αντιπροέδρου του ΠΚΠ, συγγνώμη, Γιάννη Αποστολάκη, και αυτή την ώρα Γεώργιου Αποστολάκη, και αυτή την ώρα συνεχίζεται η κατάθεση του πρώην επίσης αντιπροέδρου του ΠΚΠ, Γιάννη Κέντρου. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Αποστολάκης, ο πρώτος από τους αντιπροέδρους που κατέθεσε, και με βάση το πώς εκτιμούν την κατάθεσή του πηγές της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γνώριζε το πρόβλημα της τεχνικής λύσης, αλλά αδιαφόρησε. Όταν ο Βαγγέλης Αποστόλου, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επί ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνούσε με την εφαρμογή της τεχνικής λύσης, λένε από τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς γνώριζε ότι η συγκεκριμένη κατανομή των βοσκοτόπων θα αποτελούσε μια πρακτική επισφαλή οριακή και, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, εν δυνάμει παράνομη, η οποία αργά ή γρήγορα θα οδηγούσε σε συνέπειες για τη χώρα. Την εικόνα αυτή επιβεβαίωσε, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Αποστολάκης, και με δύο λόγια, όπως υπεραίνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε συνειδητά να μην αγγίξει μία βόμβα που γνώριζε ότι αργά ή γρήγορα θα εκραγεί. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, πηγές έλεγαν ότι η σημερινή εξέταση του αντιπροέδρου, του πρώην αντιπροέδρου του ΠΚΠ από το 2015 έως το 2019, αναβήθηκαν σειρά αντιφάσεων και υπήρξαν παραγωγές που επιβεβαιώνουν τη στρέβλωση του συστήματος κατανομής πόρων, την ανεξέλεκτη χορήγηση δικαιωμάτων και τη διόγκωση φαινομένων απάντης γύρω από το εθνικό απόθεμα και τα βοσκοτόπια. Και όπως επισημαίνουν, η σημερινή κατάθεση ανάβηξε μια διοίκηση που λειτουργούσε χωρίς επαρκή εποπτεία, χωρίς έλεγχο, χωρίς να προωθεί προτάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης στην πολιτική ηγεσία και διοίκηση, χωρίς βούληση να σταματήσει τη διοκούμενη στρέβλωση ενώ τη γνώριζε. Και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι τα στοιχεία τα οποία παρέθεσε
ο κύριος Αποστολάκης σε σχέση με το εθνικό απόφευμα, ουσιαστικά επιβεβαιώνουν ότι δεν υπήρχε καμία προσπάθεια από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρξουν ζητήματα όσον αφορά την κατανομή των πόρων. Και όπως αναφέρω χαρακτηριστικά, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ειδικά στο εθνικό απόφευμα η τεχνική λύση ήταν, έβαινε μειωμένη μέχρι και το 2019. Θέμα έπεσε στην αρχή της συνεδρίασης όσον αφορά τη συμμετοχή του Βασίλη Κόκαλη, του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, στην Εξεταστική Επιτροπή, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, επειδή ο κ. Κόκαλης διατέλεσε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί ο ελέγχος να είναι και ελεγχόμενος, και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την εξαίρεσή του από τη σημερινή συνεδρίαση. Ωστόσο, τελικά δεν προχώρησε το θέμα, καθώς και η Νέα Δημοκρατία αναγνώρισε ότι αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει ενδεχομένως στην αρχή τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Θέμα, όπως τόνισε και ο ίδιος ο κύριος Κόκαλης, λέγοντας ότι δεν υπάρχει αίτημα εξαίρεσης, γιατί αυτό, αν γίνει τώρα, μπορεί να τεινάξει στον αέρα την όλη διαδικασία σύστασης αλλά και συνέχισης του έργου της Εξεταστικής Επιτροπής.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική και επόμενη είδηση που μας έρχεται και αυτή από το δικαστικό ρεπορτάζ. Από την υπόθεση του ΠΚΠ να πάμε στην υπόθεση την τραγωδία των Τεμπών. Καθώς σε απολογία καλείται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για παράνομη αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, ενώ κλήσεις αναμένεται να λάβουν και ο πρώην Περιφερειακής Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, αλλά και 6 πολιτικά πρόσωπα. Η Ντίνα Τσουκαλά, η δικαστική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου ολοκλήρωσε την έρευνα που διενήθησε μετά την άδεια της Βουλής, της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής, προκειμένου να διερευνηθεί το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για τον πρώην
Υπουργό. Ντίνα, δεν σε ακούμε καθόλου. Δυστυχώς η σύνδεσή μας δεν είναι καθόλου καλή.
Ότι η ανακρίτρια ολοκλήρωσε, η ανακρίτρια κυρία Μιλιώνη, ολοκλήρωσε την έρευνα που διενήργησε μετά την άδεια της Βουλής για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βάρος του πρώην υφυπουργού, του κυρίου Τριαντόπουλου, και σύμφωνα με πληροφορίες απέστειλε ήδη τις κλήσεις στα εμπλεκόμενα πρόσωπα για να απολογηθούν. Συνολικά απεστάλησαν 8 κλήσεις, η μία από αυτές αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος καλείται να απολογηθεί τις επόμενες μέρες για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο έχει παραπεμφθεί από τη Βουλή. Ένα αδίκημα που συνίσταται στην αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Μαζί του ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός, αλλά και 6 μη πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα. Όλοι είχαν απολογηθεί στη Λάρισα, αλλά ως συμμέτοχοι στην αξιόπινη πράξη του πρώην Υπουργού καλούνται και από την αρεοπαγήτη ανακρίτρια. Εφόσον απολογηθούν, τελικό λόγο θα έχει το δικαστικό συμβούλιο που θα αποφασίσει αν θα συγκροτηθεί ή όχι ειδικό δικαστήριο.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πας Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο, είχε νωρίτερα σήμερα η νέα πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκυλφόλη. Ελίνα Κολύβα ήταν εκεί και θα μας πει περισσότερα. Ελίνα.
Και στη μία ώρα δίρτησε περίπου η συνάντηση που είχαν στις 12 ακριβώς η νέα πρέσβυση των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκυλφόλη. Πέρασε το κατόκλι της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, την υποδέχτηκε ο πρώτος σύγκελος της Αρχιεπισκοπής Βαρνάβας Θεοχάρης και την οδήγησε στον πρώτο όροφο που βρίσκεται το γραφείο του Αρχιεπισκόπου. Ήταν η πρώτη συνάντηση που είχε με τον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος από τότε που ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά της. Είναι τιμή και ευλογία, είπε, και ανυπομονώ για μια καρποφόρα σχέση με την Εκκλησία. Αυτό είπε η πρέσβης των ΗΠΑ. Θα παρακολουθώ τις λειτουργίες σας, ενώ αναφέρθηκε και στο 19χρονο γιο της, ο οποίος της είπε σήμερα το πρωί, όπως μας αποκάλυψε, ότι είναι πολύ χαρούμενος που η μητέρα του θα συναντούσε σήμερα τον Αρχιεπίσκοπο. Μάλιστα, η κυρία Γκυλφόιλ είπε μπροστά στις κάμερες ότι όταν της προτάθηκε να αναλάβει την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τηλεφώνησε στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για να συζητήσει μαζί του και τον ευχαρίστησε δημόσια κατά τη διάρκεια της συνάντησης για τη συνομιλία που είχαν τότε και έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να έρθει στη χώρα μας. Όπως είπε, επέλεξε την Ελλάδα για τη θρησκευτική πίστη που έχει ο λαός μας και ανέφερε ότι θα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις της Εκκλησίας μαζί με τον γιο της.
Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα σε κρίσιμη κατάσταση, κυρίες και κύριοι, νοσηλεύεται ο 22χρονος, ο οποίος κατάπιε ένα ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασίσει στο πλαίσιο μιας διαδικτυακής πρόκλησης. Στο σταθμό μας μίλησε νωρίτερα η κυρία Άρτεμις Τσίτσικα, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής, για αυτά τα challenge της προκλήσης, δηλαδή εφήβων και νέων μέσω διαδικτύου.
Τη μετέφηβη έως και την πρώτη ενήλικο ζωή ακόμη αναπτύσσονται. Ο εγκέφαλός τους δεν έχει πλήρως αναπτυχθεί και ειδικά το κέντρο της κριτικής σκέψης και της λογικής, του φιλτραρίσματος, της λήψης των αποφάσεων ακόμα αναπτύσσεται, ενώ αντίθετα το κέντρο του συναισθήματος, της παρόρμησης, της αυθόρμητης συμπεριφοράς είναι στο πικ της ανάπτυξής του. Άρα θα λέγαμε ότι είναι ένας συναισθηματικός εγκέφαλος μέχρι και μετά τα 20, μέχρι και τα 23, 24, πολλές φορές και τα 25. Άρα οι μετέφηβοι θεωρούνται ακόμη αναπτυσσόμενοι οργανισμοί, mm-hmm. αναπτυσσόμενα yeah. άτομα. Και σίγουρα σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει πολύς μιμητισμός και μια ψευδαίσθηση επιτεύγματος.
Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά για αυτό που συνέβη, όπως δεν υπάρχουν λόγια για την τραγωδία σε φούρνο στη Λάρισα, εκεί όπου μια 49χρονη υπάλληλος εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα, το φουλάρι της πιάστηκε στο ζυμωτήριο και έγινε θηλιά στο λαιμό της, με αποτέλεσμα να την πνίξει και να βρει τραγικό θάνατο. Επίσης, δεν υπάρχουν λόγια για την άλλη τραγωδία που συνέβη χθες το πρωί στο Κιλκής, εκεί όπου κρεοπόλης έκοψε κατά λάθος τη μοιραία αρτηρία του κατά την εκτέλεση εργασιών στο κατάστημά του. Έχασε πάρα πολύ αίμα και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τα νεότερα αναφορικά με την δημόσια επίθεση του Έλον Μάσκ κατά της Προέδρου της Κομισιόν, της κυρία Φοντελάιεν, για τον τρόπο με τον οποίο εκλέγεται η επικεφαλής της Κομισιόν.
Σε ανάρτησή του στο X, ο Elon Musk ανέφερε ότι εφόσον η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Φόντερ Λάιεν θα έπρεπε να εκλέγεται απευθείας από τους Ευρωπαίους πολίτες, από το λαό της Ευρώπης. Πρέπει να πούμε ότι είχε προηγηθεί μία ανάρτηση της κυρίας Φόντερ Λάιεν που αναφερόταν στα μέτρα που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την προστασία των παρεμβάσεων, των εκλογικών διαδικασιών, από τις παρεμβάσεις που γίνονται και μέσω του διαδικτύου από τρίτα μέρη ή από ξένες χώρες. Τώρα, να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι η κυρία Φόντερ Λάιεν σε ομιλία της σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε στο θέμα της Ουκρανίας και στην χρηματοδότηση του πολέμου της Ουκρανίας μέσω των ρωσικών κεφαλαίων που βρίσκονται παγωμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση που υπάρχει ανάμεσα σε άλλες επιλογές. Και την ίδια ώρα να σου πω, κλείνοντας, ότι το Κρεμλίνο διαψεύδει ότι υπάρχει κάποιο θέμα, κάποια διαμάχη ή κάποια απομάκρυνση ανάμεσα στον πρόεδρο Πούτιν και τον Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Να πούμε ότι υπάρχουν αυτές οι φήμες, καθώς οι δύο άντρες έχουν να εμφανιστούν μαζί από το τηλεφώνημα Λαυρόφ-Ρούμπιο και ουσιαστικά που οδήγησε ουσιαστικά στη ματέωση της συνάντησης κορυφής του Πούτιν με τον Τραμπ στη Βουδαπέστη.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε εκδηλώσεις μνήμης σήμερα, πραγματοποιούνται από το πρωί στη Γαλλία για την 10η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, τις χειρότερες σε γαλλικό έδαφος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναφερόμαστε στις επιθέσεις 13 Νοεμβρίου του 2015 που άφησαν πίσω τους 132 νεκρούς στον Μπατακλάν και 350 τραυματίες στο Παρίσι, βέβαια, και τα προάστια του.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το 2-2 στη δύσκολη αυτή εβδομάδα θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός απόψε 10 παρατέταρτο που αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ.
Καλησπέρα. Δύσκολη, έτσι, η έξοδος για τους πράσινους, με τα προβλήματα να παραμένουν πολλά και δυνατά. Αλλά η καλή εμφάνιση στο προηγούμενο αγώνα δίνει τις ελπίδες ότι κάτι θετικό μπορεί να γίνει. Πριν να σταθούμε όμως και στον τραυματισμό του Evans, του σέντερ του Ολυμπιακού, του άσου του Ολυμπιακού, που επέστρεψε στο χθεσινό παιχνίδι μετά από ένα χρόνο σχεδόν απουσίας και ξανατραυματίστηκε στο άλλο πόδι, πάλι πάρα πολύ σοβαρά. Θα μείνει 10 μήνες εκτός. Είναι αυτό που λέμε, αν σε κυνηγάει η ατυχία,
Είναι πάνω στην περίπτωση του.
Και ήταν χαρακτηριστικές οι εικόνες με τη σιωπή και τη συγκίνηση από, ανάμεσα σε φίλους και αντιπάλους όμως εχθές στον αγώνα.
Ναι, όλοι ξέρω ότι είναι ένας σπουδαίος παίκτης που έλειπε σχεδόν για ένα χρόνο, όχι σχεδόν, ένα χρόνο και θα μείνει για ένα ακόμα χρόνο εκτός.
Περαστικά ευχόμαστε γρήγορα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθρος στη χώρα μας. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα 12 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα υπάρχει ψύχρα τις πρωινές ώρες. Κοντά στο 0 η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα, θα φτάσει πάντως το μεσημέρι στα βόρεια του 18-19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20-22 βαθμούς. Ηλιοφάνεια στην Αθήνα με το θερμόμετρο στους 21 βαθμούς. Δεν προβλέπονται βροχές στη χώρα μας μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Οι μέρες αυτές θα κυλήσουν με θερμοκρασίες και λίγο πάνω από τα κανονικά, καθώς από την Κυριακή οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς, νοτιοδυτικούς και το θερμόμετρο έτσι ενδεικτικά στην Αθήνα θα φτάσει στους 22 βαθμούς. Βροχές μόνο στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο την επόμενη Τρίτη.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.